Die erediens is 'n ontmoeting tussen die almagtige God en sy volk. En daarom begin ons die erediens met hierdie belydenis. Sê in jou hart saam met my soos volg. Habakuk 3 vers 2. Here, ek het gehoor wat van u vertel is. En ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Doen dit toch ook in ons tyd. Laat u dade ook in ons tyd ervaar word. En wanneer God se volk hom so bely, dan antwoord hy ons met sy heerlike seën. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord nou op die seën van die Here. Om die Here te loof, Psalm 71 vers 1, 4 en 9, vers 9 sê, ek voel my sterk aan u verbonde, ek voel naby u, belydenis van ons verhouding met God. Kom ons doen nou in opregtheid elkeen belydenis van jou geloof, sê in jou hart saam met my soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, begrawe is, wat al die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons gaan sit nou vir die lees van die wet. Ons gaan nadat ons die wet van die Here gehoor het, sing ons uit Psalm 86 vers 3 en 4 en 5 in antwoord op die wet van die Here. Ons sing daar van die goedheid van die Here. Die Heer, u goedheid is die lewe. As ons weet dat die Here Jesus Christus gestuur het om vir ons in ons plek hierdie wet te kom vervul, sodat ons sy volmaakte lewe deur die geloof kan ontvang. Geliefde broeder en suster, die wet van die Here is deel van die verlossingsdaad van God. God het Israel uit Egipte land uitgelei, hulle weggeruk uit Satans en Farao se heerskappy. Satan wou hulle daar in Egipte doodmaak, deur die kindertjies ook te laat doodmaak deur Farao. Maar God red hulle uit die fisiese slawerny. Maar dan bring hy hulle daar by die berg en hy gee vir hulle sy wet, sodat die slawerny ook uit hulle binneste kan kom. Hulle het gelewe soos slawe en nou moes hulle hierdie vryheid wat God vir hulle gegee het, moes hulle ook innerlik waar maak in hulle lewe. En daarvoor het hulle die wet van die Here nodig. Ons Here Jesus som ons die wet op en hy sê, die wet gaan daaroor dat jy die Here jou God bo alles moet lief hê, jou naaste soos jouself. En die slawerny was hulle gesindheid, hulle lewenswyse om maar net te oorleef, elkeen vir homself. Hulle die die woede en die seerkry van slawerny heeltyd ervaar. En hierdie wet moet hulle ook daarvan bevry. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. U alleen is God, daar's niemand soos u nie. Niemand wat kan afbuig na klein mensies, wat in sonde geval is. Niemand wat soos u kan red nie. U steek u hand uit en red u kinders, sonder dat iemand kan keer, o Here. Dankie dat u ons ook gered het, dat u u Heilige Gees gestuur het, om u woord in ons lewe waar te maak, om ons oë en ons ore oop te maak, dat ons u woord aanvaar het as die waarheid, die woorde van die lewe. Dankie dat ons nou ook u woord kan lees, en dat ons weer eens verwonderd kan staan voor die grootheid van u genade en u liefde en u krag. U ken elkeen van ons. U weet waarmee ons worstel en wat ons bly maak. Daarom kan u deur u Heilige Gees en deur u woord vanoggend elkeen van ons vertroos, versterk, maar ook toerus vir ons werk daar buite. Gebruik u woord kragtig. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou uit Psalm 89 vers 6, vers 9 en vers 11. Hoe salig is die volk wat luister na u woord, vers 6. Vooraf sê ek miskien vannacht net, Paulus skryf hierdie brief hoofsaaklik aan mense wat pas uit die heidendom tot geloof gekom het, en daar is sou ook bepaalde jode saam met hulle in die gemeente gewees het, maar die fokus van die brief is baie sterk op die wat pas tot geloof gekom het. En in die eerste deel, hoofstuk 1 tot 3, beskryf hy die identiteit van die gelowiges. Om vir hierdie nuwe gelowiges te sê, wie is hulle nou dat hulle gered is? En herinner hulle ook, julle sal sien as ons nou lees in hoofstuk 2, herinner hulle ook aan wat hulle was en dan die kontras met dit wat hulle nou is. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook allemaal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons, wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur die geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. In die 1983 vertaling staan daar, nee, ons is maaksels van God se hand. Ons is dus die produk van dit wat God gemaak het. Ons wil graag vers 10 as ons vertrekpunt neem om na hierdie gedeelte te kyk. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. Ons is maaksels van sy hand. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Liefde broeder en suster, kan ek vir u vra, wie is jy in jou eie oë? Het jy ook al gehoor iemand sê, as hy of sy dalk fout gemaak het, ek is ook maar net 'n mens. Die vraag is of ons as gelowiges, as mense wat deur die geloof een geword het met Christus Jesus, of ons met reg hierdie woorde kan gebruik, ek is maar net 'n mens. Want uit hierdie gedeelte is dit duidelik dat ons veel meer is as maar net nog 'n mens. Daar het iets met jou gebeur as jy in Jesus Christus glo wat radikaal is in jou lewe, wat 'n radikale verandering in jou lewe gebring het. Paulus beskryf hierdie mense op hierdie manier, hy sê, julle was dood in julle sonde gewees. Julle was onder die mag van die vors van die bose magte. Dan hoorde Satan het hulle beheer en daarmee saamgaan dat hulle onder beheer was van hulle eie begeertes en hulle het gedoen net waartoe hulle begeertes hulle gelei het. Met ander woorde, hulle kon nie stop. As hulle graag iets wil doen, kon hulle nie eindelijk keer om maar dit te doen nie. As hulle bijvoorbeeld iets sien wat hulle graag wil hee, dan het hulle begeertes hulle gedryf om daar die iets te wil hee. So sien ons mos maar vandag ook in ons land, hoe dat mense deur hulle begeertes gedryf word om korrupsie te pleeg, om allerhande slim planne te maak, om te kry wat hulle wil hee. Dit word als beskryf deur die woord dood. Jy is dood vir God en vir Godse genade. Nou sê ons tekstvers, jylle is maaksels van Godse hand, en daar kom 'n beeld by ons op, of van 'n skilder wat staan in skilder, en 'n prachtige skilderij skilder, of 'n beeldhouwer, wat besig is om 'n beeld te maak, of iemand wat met hout werk, en 'n prachtige stuk werk draai op sy draaibank. Dis die eerste deel van die wonder wat Paulus hier aan hierdie mense wil oordra, vir hulle te sê wie is hulle. En ons kan dit dus ook op ons van toepassing maak. Sê as ek in Jesus Christus glo, dit wat ek is, hier binne, is iets wat God met sy eie hand gemaak het. Want hoor wat sê hy, wat het hy gemaak? En ons kan teruggaan ook na hoofstuk 1 toe. Hy het ons saam met Christus opgewek uit die dood. En ons weet hoe dit gebeur, nee, dat God sy Heilige Gees stuur om hier in my te kom werk, om dit wat dood is, werklik dood is, sodat ek nie kan sien nie, Godse genade kan sien nie, Godse liefde kan ervaar nie, sodat ek onder die mag van die bose is, dat die Heilige Gees kom, en hy maak my lewendig, dis 'n opwekking uit die dood, soos wat Jesus Christus in die graf gelê het, en hy deur God lewendig gemaak het. Dit het in jou binneste gebeur, God het jou opgewek uit die dood. En, sê hy, hy het jou saam met Christus in die hemel laat sit, saam met Christus 'n plek gegee in die hemel. Met ander woorde, wat gebeur het toe Christus opgevaar het na die hemel, en waar hy aan die regterhand van God gaan sit het as die een aan wie gegee is alle mag in die hemel en op die aarde. Daar die oorwinning van Jesus Christus, daar die gaan sit op sy troon as koning wat heers, jy is samengevat daarmee. Daar die oorwinningskrag van Jesus Christus is ook nou in jou aan die werk. So staan dit ook in Efesiërs 1. Dieselfde krag wat Christus uit die dood opgewek het, is aan die werk in elkeen van ons. Dis jy. En dis baie belangrik dat ons dit sal besef. Want as die duivel ons baie keer oortuig dat ek maar net 'n mens is, en dat ek ook maar swak is, natuurlik is ons nog swak, maar ons is nie net swak nie. As hy ons oortuig dat ons maar net swak is en ons kan nie help nie, dan doen ons maar sonde en dan val ons in die sonde en dan word ons weer slawe van die sonde. Maar as ek in my hart oortuig is, as ek hierdie beeld van myself het, wat sê, wie is ek? Ek is 'n nuut gemaakte mens, ek is die handewerk van God, ek is opgewek uit die dood. Die Heilige Gees van God woon in my om die oorwinning van Jesus Christus voortdurend in my lewe in te dra. As ek dit kan sien, verstaan, as die duiwel, soos daar in Galasië sê, my laat val, as een van julle in sonde val, dan gaan ek nie daar bly lê nie. Of as ek deur 'n beproewing gaan, en ek raak moedeloos, en ek wil opgee, en ek wil kwaad raak, en ek wil weggaan van God af, En ek het hier die prentjie in my wees ek. Ek is nie 'n loser nie. Ek is 'n oorwinnaar. Ek is 'n koning saam met Christus. En die Heilige Gees woon in my om hierdie krag van Christus in my te laat werk in elke facet van my lewe. Handewerk van God. En nou sê hy, ons is die handewerk van God geskape in Christus tot goeie werke. En al twee hierdie woorde wat hy gebruik, die handewerk van God en geskape in Christus, is skeppingstaal. So hy vat ons eintlik terug na die skepping toe. In 'n sekere opsig sê hy dus, ons is oorgemaak. Ons is herskep. Omdat dit wat Adam en Eva droog gemaak het toe hulle in die sondeval, dit maak God nou weer reg. Dit maak hy nie in ons. Dit herstel hy. Nou verstaan ons ook wat dit beteken as hy sê, ons is God se handewerk geskape in Christus. Ons het verlede Sondag aand ook daaroor gepraat. In Christus. Die woordjie wat hulle vertaal met in, kan ook beteken deur. En dan dink ons aan Johannes 1, waar daar staan, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en niks het ontstaan, wat nie deur hom ontstaan het. Ons weet mos, God het daar in die begin geskep, en hy het die woord gesê, hy sê, laat daar lig wees, en daar was lig. Hy het geskep deur sy woord, en daar die woord is Christus. As ons die maaksel van sy hande is, as ons deur hom herskep is, dan kan dit nooit los van Christus wees nie. Want Christus het gekom, die woord van God, en hy het God se woord kom waarmaak. Hy het ons weer met God kom versoen, uit die muur wat daar tussen ons en God is, die sonde, het hy afgebreek deur sy lewe en sy sterwe. En deur sy lewe het hy vir ons 'n volmaakte lewe verdien en ons ontvang dit deur die geloof. Aan die kruishout het hy vir ons sondes betaal sodat niks ons meer van God kan skei nie. Herskep deur die woord, deur Christus. Maar is ook belangrik dat ons die ander betekenis van hierdie woordjie sien, in Christus. Verlede Sondag het ons ook gesê, in Christus beteken, ek het deel geword van Christus. Ek is een met hom. Daarom gebruik Paulus ook op ander plek die liggaamsbeeld, hier in Efesiërs en in Korintiërs 12. Christus is die hoof en ons is sy liggaam. Ja, hy gaan so ver om te sê, ons as sy liggaam, as kerk, ons voltooi Christus, ons maak hom vol, want hy is die kop, en 'n kop sonder liggaam kan toch nie wees. En daarom hierdie iets wat ons nie verstaan nie, ons voltooi hom, maar ons is een, dis wat hy hier vir ons duidelik maak. Ek word deur God niet gemaak, deurdat hy my een maak, met Christus. Wie is jy? Wie is jy kind van God? Wie is jy geseende van God, opgewek uit die dood, dat sit saam met Christus in die hemel, een met Christus. Dit is heerlike sekerheid wat ons het, dat hierdie eenwording met Christus kan nooit weer verbreek word nie. Niemand kan my weer losruk uit hierdie inplanting in Christus nie. Niemand kan hierdie werk wat God gedoen het, toe hy my oorgemaak het, niet gemaak het, ongedaan maak. Want weet jy, geliefde broeder en suster, ons praat baie keer van die ewige lewe as iets wat nog moet kom. Ja, eendag gaan ons dit in volmaaktheid beleef. Maar die ewige lewe is nou reeds in jou hart, gelowige kind van God. Dis wat God gedoen het met die wedergeboorte, toe jou opwek uit die dood, toe sy Heilige Gees in jou kom woon, toe jy een word met Christus. Die ewige lewe is in jou hart. En 'n ewige lewe kan tog nie weer doodgaan nie. So selfs ons sonde, ons verkeerdhede, ons probleme, ons worstelinge, selfs ons twyfel baie keer, kan nie hier die ewige lewe uit my binneste vat nie. Dis 'n maaksel van God se hande, ewige handewerk van God. En Paulus wil dit in hierdie mense se harte inbrand. Julle het anders geword. Julle is nie meer so nie. Julle hoef nie meer vir Satan te luister nie. Jy hoef nie meer 'n slaaf van jou eie begeertes te wees. Jy kan nee sê, want jy is nuut gemaak. Jy het die Gees van God in jou. En daarom vloei die laaste sinnetjie van ons teksvers, vloei dan hieruit voort. As ek dan dit verstaan, as ek verstaan hoe wonderlik ek deur God gemaak is, wat hy als vir my gegee het, dan kan ek hoor, geskape in Christus, tot goeie werke, om daarin te wandel. Wat is God se doel, dat hy my so nuut maak, dat hy my plek in die hemel by Christus gee? Hoekom? Sodat ek in die hemel kan kom, sodat ek ewig by hom kan wees, sodat ek hom in my hart kan loof en prys? Ja, natuurlik. Maar meer. Dis waar Israel gefaal het. Israel het gedink, God is net vir hulle daar. Hulle het gedink, dit gaan als oor hulle. Maar nee, dis nie God se doel met sy volk nie. Dis nie hoekom hy ons red nie. Hy maak ons nuut in Christus Jesus, sodat ons goeie werke kan doen. Net hierbo staan dit. Hy het ons opgewek uit die dood, saam met Christus laat sit in die hemel, sodat die mense kan sien hoe groot sy genade is. Dit staan ook in Efesiërs 1, en dit staan ook in Efesiërs 3. Elke keer kom dit weer na vore. Hoekom het God dit aan ons gedoen? Ja, omdat hy ons lief het, so staan het hier. Omdat hy ons innig lief het. Omdat hy ons nabij om wil hee, een met hom ons wil wees. Maar ook sodat sy genade, die grootheid van sy genade, in my lewe gesien kan word. Oral waar ek gaan, oral waar ek praat, oral waar ek optree, moet ander die wonder van God se genade in my sien. Hulle moet verwonderd staan. Ek moet 'n uitstalvenster wees van God se genade. Want God wil nog ander ook na hom toe trek. Hy wil ander ook so herskep en nuut maak, hulle opwek en hulle saam met Christus in die hemel laat sit, want hy het hulle ook innig lief in sy groot barmhartigheid, en ons is die wyse waarop hy na hierdie mense toe uitreik. Hy sê geskape tot goeie werke om daarin te wandel. Nou as mens nou hierdie woordjie kyk wat hy hier gebruik, dan sien ons in Efesiërs 4 tot 6, word daar die woordjie elke keer weer herhaal. In hoofstuk 4 tot 6 raak hy baie prakties en sê, julle moet nie lieg nie en julle moet nie steel nie en julle moet nie mekaar uitskel ensovoorts nie en julle moet so leef in die huwelik en julle moet so leef met julle kinders en julle moet so leef met die mense wat vir julle werk of vir wie julle werk. Hy raak baie prakties, maar dan gebruik hy elke keer hierdie woordjie wandel, wandel in die waarheid, wandel in die lig, wandel in die liefde en dan maak hy dit prakties. So as hy vir ons sê, ons is geskape tot goeie werke om daarin te wandel, dan praat hy van ons elke dag se lewe. Goeie werke, waar ek elke dag lewe. Daar waar ek in die koshuis is, daar waar ek saam met ander mense bly, daar waar ek saam met ander mense gesels. Jesus het gesê, ek doen net die werke van my vader, wat hy vir my gesê het, ek moet doen. En ek praat net sy woorde. Jy moet so verstaan, wat die wonder is, van Godse genade in jou lewe. Dit moet vir jou so duidelik word, dat dit jou lewe verander. Hy beklemtoon hier baie sterk. Uit genade is julle gered. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie van julleself nie. En nou kan ons maklik sê, ja, nou hoef ek mos nou niks te doen nie. Nee. Maar wat belangrik is, luister mooi, wat belangrik is, wat hy hier sê, ons word nie deur ons goeie werke gered nie. Dit doen God. Dis 'n skepingsdaad van God. En dan giet hy sy genade in my lewe in. En omdat ek daar die genade ontvang het, en soos ek daar die genade al meer en meer leer ken, en soos ek meer en meer uit daar die genade lewe, en my verbly oor daar die genade, en bid en soek dat ek die genade beter en beter verstaan, en soos God my in swaar kry inlei en ek daar beproef word om te vergeet van God se genade, maar ek gaan terug na die genade en ek gryp vas in die genade en die genade groei in my en my begrip van die genade groei in my. En soos ek my Bybel lees en soos ek in die kerk kom en soos ek met ander mense dalk help, so groei my begrip van die genade. En so straal, so sê Korintiërs, die heerlikheid van Christus al meer en meer uit my. Kom ons maak dit prakties. As jy die genade van God verstaan, dan maak dit van jou 'n genadige mens. So ek moet nie sê, hey, jy moet nou 'n genadige mens word. Jy moet nou barmhartig word. As ek by werk, wat moet ek doen? Ek moet soek om die genade van God beter te leer ken, te verstaan. Dan sal die Heilige Gees daardie genade gebruik en die begrip van daardie genade gebruik om my meer en meer 'n genadige mens te maak. Die genade van God werk kragtig binne in my, sodat ek 'n genadige mens word. Sodat daar iemand dalk is wat my te nakom en my seer maak, en my agteraf beskinder, en my bykom. En dan betoon ek aan hom genade, sonder dat hy dit verdien. Dan dien ek hom, sodat hy verwonderd staan en sê, wat gaan met jou aan? Maar dan doen ek aan daardie persoon wat God aan my gedoen het. dat hy sonder verdienste my genadig was. En so word ek 'n uitstalvenster van God se genade. En so roep daardie genade wat ek aan iemand bedien, daardie mens na God toe, na die genadige God van die hemel en die aarde. Hoekom is jy vanoggend hier in die kerk? Hier by die erediens. Hoekom lees jy jou Bybel? Jou doel moet wees om God, die drie enige God en sy genade al beter en beter te leer ken, sodat die Gees daardie genade kan gebruik om jou meer en meer te verander, dat jy meer en meer soos God word, en sodat jy dan 'n uitstalvenster word, 'n openbaring word van wie God is, en mense daardeur getrek kan word. Wat is goeie werke? Goeie werke is daardie werke wat jy doen vanuit jou begrip en jou belewing van die grootheid van God se genade. Amen. Kom ons bid saam. Ons staan klein voor U, o God. Want ons weet dat ons almal nog in ons doodsheid van ons sonde sou geleef het, as U nie in U groot barmhartigheid en U innige liefde ons niet gemaak het. Ons bid vir die wêreld daar buite, wat net haat en woede in hulle harte het, wat U nie ken nie en U genade nie ken nie. Ons bid vir ons land, waar daar so baie seer kry en swaar kry is, pyn, armoede, bedrog, korrupsie. Help ons, Here, dat ons elkeen, daar waar ons lewe, ons klein bietjie sal bydra tot die koms van U koninkryk, wanneer ons elke geleentheid sal aangryp wat U vir ons voorberei om goeie werke te doen, om U genade uit te leef. Gebruik ons so kragtig om ook lewe uit die dood te wek in ander mense se harte en in hierdie land van ons. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Psalm 107 is 'n oproep wat ons aan mekaar gee. Dit sê vers 1: Loof God omdat hy goed is en goed is sonder end. Psalm 107 vers 1, 4, 7 en 10. Die almagtige, genadige, barmhartige God stuur jou nou uit vanuit sy genade, om daar buite sy genade deur jou goeie werke aan ander te gaan bedien. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met jou wees.